Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme dnes lingvistu doktora Mojmíra Dočekala. Pěkný den vám přeji.
Dobrý den.
Ano, mělo svítit světelko, svítí pouze tady na mém mikrofonu, ale funguje to všechno, pane doktore, je to v pořádku. No, přece jenom s tím vystupováním na veřejnosti vy máte velké zkušenosti, ale v rozhlase je to trošku jiná práce, protože vy nevidíte na lidi, kteří vás teď poslouchají, ale věřte, že tam jsou a že mají rádi tyto jazykovědné besedy a já se tomu vůbec nedivím, protože ten český jazyk se vyvíjí teď nezadržitelně, jde nějakým tím směrem a my dnes budeme hovořit o jeho vzniku. Vy konkrétně se zabýváte čím na Masarykově univerzitě v Brně?
No, já se na ústavu jazykovědy a to, co já dělám, se učeně nazývá formální lingvistika. Obecně je to nějaká taková snaha hledat něco jako obecné zákonitosti přirozeného jazyka. O tím přirozeným jazykem rozumím jakýkoliv lidský jazyk, ať už je to čeština, angličtina, latina nebo jakýkoliv jiný jazyk, kterým se mluvilo a mluví dneska. Ty zákonitosti jsou docela obecné, dají se formalizovat pomocí nějakých matematických pravidel, takže je to představitelné možná trošku jako nějaká jakoby hledání matematické struktury za to mnohosti přirozeného jazyka.
To zní dost příšerně tedy, že jazyk jako takový by se mohl vlastně vejít i do nějakého toho matematického vzorce? Rozumím tomu dobře?
No, já myslím, že i když to na první pohled nevypadá, tak stejně jako listí a kamení padá podle nějakých fyzikálních vzorců, tak my při mluvení se řídíme dost přesně dobře definovatelnými zákony, které jednou nakonec všechny objevíme, ale teď, protože ta moderní formální lingvistika je stará zhruba 50 let, tak jsme jen na začátku té cesty.
Takže moderní lingvistika, dobře, 50 let, ale slovo jako takové, také se věnujete tomu historickému jádru jazyka, jak vlastně jazyk vznikl, kdy to tak mohlo být, jaká mohla být ta první hláska?
Mm-hmm. No tak to je taková, jako, že ta otázka je zajímavá, ale pokud vím, tak myslím, že Francouzské akademie věd to někde vytesáno, že hledání původu a prapůvodu jazyka je jeden z úkolů, který nikdy jako vědci nebudeme dělat. Jo, což zní tak, jako jsme se zavázali k něčemu, co by mohlo být hrozně zajímavé, ale ten problém je v tom, že vám prostě chybí jakákoliv data, jakákoliv evidence, která by šla za psaný jazyk, což je ve vývoji lidského druhu strašně málo. Takže uhadování o tom, kde vznikl přirozený jazyk, jak mohl vypadat, je příliš málo opřeného data, aby se tomu dalo říkat věda dneska. No.
Ano, tomu celkem rozumím, ale mě by docela zajímala jiná věc. Vy jste se nezavázal k tomu, že budete zjišťovat o tom, jak vypadá ten prastarý zvuk, ale zavázal jste se k tomu, že se budete věnovat jazyku jako takovému, ať už českému nebo jinému. Ono vás toho bavilo už, nebo jak jste se rozhodoval při volbě vysoké školy?
No, já jsem na magisterském studiu jsem vystudoval češtinu a filozofii a ta filozofie v Brně má dost dobrou tradici logika, která mě začala hodně bavit a zároveň jsem nějakým způsobem se začal víc zajímat o to, jak skutečně funguje jazyk, takže to spojení, které mi potom z toho vzešlo v doktorském studiu, bylo hledání nějakých logických abstraktních struktur v přirozeném jazyce. A tak to je asi ta geneze toho, proč jsem se něčím takovým začal zabývat.
No. Logické struktury v přirozeném jazyce. A máte mnoho i materiálu doma, protože jste říkal, že máte dvojčata, dvě dětičky. Kolik jim je?
Teď budou mít 3,5 roku.
Tak jste zkoumal, jak se začali učit, které hlásky vyslovili jako první?
No tak samozřejmě jsem poslouchal, zapisoval jsem si to a snažím se tak rozumět tomu, co se u nich děje, jestli je to nějak vztažitelný k těm modelům toho učení se jazyka, který máme. A v podstatě jsem byl dost překvapený tím, jak rychle a jak dobře se gramatiku přirozeného jazyka naučili. A to je taková zkušenost, kterou asi projedou rodiče všech dětí, ale pokud si někdo nezažije, tak je těžko nějak komunikovatelná. No.
No, vy máte tu výhodu v tom, že rozumíte té teorii, víte, jak by to mělo být podle těch matematických vzorců a teď to můžete srovnávat a dávat do té praxe. Tak se o to pokusíme i my v tom dnešním pořadu. Máme hosty.
Máme hosty.
Dnes tady máme hosta z Masarykovy univerzity, z Filozofické fakulty, z Ústavu jazykovědy. Ta Masaryková univerzita sídlí v Brně, abychom ještě také řekli. A doktor Mojmír Dočekal je Brňan se vším všudy.
Ano, ano, narozený, vystudovaný, žiju tam.
A líbí se vám to?
Ano.
A já pak to máte z Pražáky?
Do Prahy, s tím nic proti nic nemám.
Dobře. My se dnes zabýváme jazykem jako takovým. Už jsme si řekli, že pan Dočekal má dvojčata, kterým je 3,5 roku. A když si to vezmeme od těch miminek, od těch malinkých stvoření, která už nás nějakým způsobem vnímají, vnímají i to, co jim říkáme, vnímají, že k ním hovoří ženský hlas, mužský hlas?
No, určitě. To první, co vlastně děti se musí nějak v té lingvistické části mozku naučit, je to rozeznávat a odfiltrovat lingvistický signál ode všech hluků, šumu a všeho ostatního z toho prostředí. Když bychom si představili nějakou akustickou křivku toho, co se vlastně dostává do ucha toho dítěte, tak je to poměrně velký kognitivní výkon vyfiltrovat z toho všeho, co je tím jazykovým vstupem, že jo, to je jedna z těch věcí. To znamená, oni se musí od začátku naučit rozeznávat hlásky toho svého přirozeného jazyka, přičemž od narození jsou vybaveni tím, aby poznali hlásky jakéhokoliv přirozeného jazyka. To znamená, když se tady narodí čínské dítě v České republice a budou učit přirozený jazyk Češi, tak ono samozřejmě bez problému si osvojí ten fonologický inventář, to znamená všechny hlásky češtiny, ať už je jeho původ jakýkoliv a zase obráceně.
Samozřejmě. A když na něj budou hovořit maminka Číňanka, tatínek Čech, tak jak čínsky, tak česky, tak si osvojí oba jazyky bez problému.
Mělo by, já myslím, že ta hranice, o které se mluví v literatuře, jsou 3 jazyky po tom, od narození, když vlastně rodilý mluvčí 3 mluví na dítě, že jo, tak ten trilingvismus je ještě v pořádku, potom už by to mohlo dělat nějaké problémy. Jo.
I ty 3 jazyky, to je úžasné, že dokáže potom vlastně rozlišovat.
Já mám několik kolegů, kteří skončili různě po světě, kamarád je v Norsku a jeho přítelkyně Bulharka, vychovávají svoje dítě trilingně, svoje 2 děti trilingně, to znamená norsky, bulharsky a česky. A to všechno bez problémů. No.
A potom je potřeba ten jazyk si udržovat. Myslím to tím, že dejme tomu, když zůstaneme u té Číny a České republiky, tak potom dítě odejde třeba v 6 letech do Číny a češtinu přestane používat. Zapomene na ní? Zapomene ten jazyk?
Abych řekl pravdu, tak schází mi nějaký pozitivní data, ale teoreticky do 6 let, zhruba do 6 až 10 let je taková ta fáze fixace gramatiky. To znamená ta fáze, kdy se dítě skutečně naučí svůj přirozený jazyk. Takže teoreticky, pokud do toho nevstoupí něco dál, tak by ta gramatika měla v tom mozku zůstat zachovaná.
Jako když třeba se naučíte plavat a neplavete několik let, tak to nezapomenete.
Ano,
tak
ano,
to funguje.
Ano.
U těch dětí, když pokročíme dále od toho miminka k 1 roku, kdy tak zhruba se začínají vyskytovat ty první slabiky a první slova?
No zase, že to samozřejmě závisí na každém individuálním dítěti, ale ta obecná nějaká představa je taková, že od 0,5 roku do roku věku dítěte by děti měly začít žvatlat, jak se tomu původně česky říká, znamená vydávat slabiky, které se skládají už jenom z těch fonemů jejich přirozeného jazyka, to znamená v češtině to budou bá, pá, má, tady takhle lehce vyslovitelné slabiky. No a od 1 roku zhruba by se měly objevovat slova, to znamená skutečně nějaké zřetězení těch slabik, které jednoznačně identifikují objekty kolem nich. Že jo, to je první pojmenování, prostě pojmenování věcí, osob, máma, bába a podobně. No. Takže to je ta jednoslovná fáze, která začíná zhruba tím jedním prvním rokem. No.
Také jste ve svých studiích zařadil taková ta zajímavá slova, která ví asi jenom to dítě, co znamenají. U nás to dělal syn takhle, že mu byl tak nějak rok, ani ne rok, 8, 9, 10 měsíců a vytvořil si tu svoji vlastní miminkovskou řeč. Ale ten drmolil pořád, my jsme se tomu smáli, nahrávali jsme si to. O co se jedná tady? Prostě imitoval to, co slyšel, nerozuměl tomu?
Mm-hmm. No tak já ze své vlastní zkušenosti nic takového jsem nepozoroval. Oni třeba zkracují slova, že jedno z těch slov, co začali používat, bylo popáři. Nevím, jestli s tím hře takhle.
Popáři?
Což jsou popeláři, že
jo? Takhle.
Jo, tak to jsem si zapamatoval, ale jinak, že by jako vynalízali vlastní slova pro věci, to snad ani ne, nebo že by překrucovali. Jako určitě se to děje, ale...
To jste vědecky neskoumal zkrátka.
Doma jsem to neviděl.
No, řekněte mi, když dítě začne hovořit třeba už v jednom roce, maminky jsou pochopitelně nesmírně pyšné na toho svého potomka, má to nějakou souvislost s inteligencí?
Pokud víme zatím, tak vlastně vůbec žádnou. Ten správný typ příkladů, který ukazuje na to, že skutečně obecná inteligence a jazyková schopnost sídlí v mozku zaprvé v různých částech, v různých hemisférách a na různých místech jsou děti, které mají třeba prokazatelně neverbální IQ strašně nízké, kolem 40 až 60 a přesto jsou schopné naučit se velmi dobře svůj vlastní přirozený jazyk. Jedno z těch dětí, které jsem četl na studii teďka, tak bylo dokonce schopné naučit se asi 15 přirozených jazyků naprosto bezchybně, ale přitom ten chlapec sám se nebyl o sebe schopen postarat, když si stříhal nehty, tak si vždycky ustřihl kus kůže, nedokázal si zapnout košily. Jeho schopnost jakýkoliv obecný inteligence byla velmi nízká, ale přesto měl zájem o gramatiku přirozených jazyků. Ze svého popudu se naučil poslechem a čtením nějakých gramatik asi 15 přirozených jazyků.
Takže na něco to nadání prostě je a na něco není. Hmm. Ono se říká, myslím, že o Einsteinovi, že začal taky hovořit poměrně pozdě.
No, mezi 3. a 4. rokem se říká, že to bylo. No. Uh-huh. Takže to je přesně ten typ negativního příkladu. Ty věci opravdu, zdá se, že víme už aspoň nějakou přibližnou lokalizaci těch jazykových schopností. Je to ta levá hemisféra v Brockově a Wernickově oblasti, což je přední a zadní část toho té levé hemisféry, tak to je opravdu nějaké jako místo v tom mozku, kde sídlí ta jazyková schopnost a ta je prostě úplně odlišná od nějakých možná nelateralizovaných schopností, jako je obecná inteligence.
Dobře, takže říkáte levá hemisféra, tak já si ji poťukám, až budu mít ve čtvrtek hodinu angličtiny.
Máme hosty.
Teď jsme tady měli od jednoho z našich posluchačů zajímavý dotaz. Nevím, jestli doktor Mojmír Dočekal je ten, který by mohl na to odpovědět, ale zkusíme to, pane Dočekale. Pan Černý nám telefonoval, že jeden z jeho klientů neslyší a tedy abych vysvětlila, pan Černý totiž pomáhá lidem, kteří se dostali do nesnáz, že si koupili špatný, nekvalitní výrobek. No a tenhle ten neslyšící pán si koupil video a k tomu zařízení, které mu překládá do češtiny. A ono to překládá sice do češtiny, ale bez diakritiky, takže takový robot z toho je, což je velmi nepříjemné jistě. Dá se to pokládat ještě za češtinu? Mohl by se tím bránit, že to přece není čeština, když je to bez háčku, bez čárek?
No, já si myslím, že je potřeba rozlišit dvě věci. To znamená, jazyk jako takový je prostě jenom to, co je mluvené, to znamená čeština, jako jádro jazyka je prostě to, co slyšíme kolem sebe, když se narodíme jako děti a to, co z nás naučí maminky a to je čeština, ta prostě, když ji zapíšeme do psané podoby, tak nutně musí mít diakritická znaminka.
Ano, jo, jinak protože... dostaneme hnedka o stupeň nižší známku ve škole, když zapomeneme čárku. No.
Takže já bych to za češtinu nepovažoval. Ale jako určitě je to nějaký kód, který může sloužit ke komunikaci, ale to už by rovnou mu to zařízení to mohlo posílat v morzeovce. To není asi adekvátní tomu, dobře, co to mělo splnit.
Tak, dotaz jsme zodpověděli a teď jeden na vás takový. Zkoušeli vědci, jazykovědci, naučit lidský jazyk nějaká zvířata?
Jo, tohle je docela zajímavé, že ta představa, která vlastně formulovala lingvistiku před rokem 1957, kdy Noam Chomsky přišel vlastně se svou knihou, která vedla ke zrodu moderní formy lingvistiky, ta představa je taková, že jazyk je vlastně nějaký sociální objekt, něco jako měna nebo něco podobného, který používáme k komunikaci. A v téhle představě, v té tradiční lingvistické představě vlastně nefigurovalo nic jako biologický základ jazyka, to, že by jazyk byl predeterminovaný tím, že jim mluví lidé jako druh homo sapiens. Tohle se právě od těch 50. let změnilo a čím dál víc evidence se našlo k tomu, abychom mohli říct dneska už naprosto jasně, že to, co je přirozený jazyk, je částečně podmíněno nějakým genetickým fondem, který je nám dán jako druh homo sapiens a částečně samozřejmě prostředím, který je kolem nás. To znamená, je to vlastně výsledek tady obou těch faktorů.
Tak no, se nám to tak jako uvedl.
Tak, to bylo trošku složitý. Já, ale když tohle promyslíte, tak vlastně to vede nutně k tomu, že očekáváte, že žádný jiný biologický druh, kromě člověka, by se neměl být schopen naučit něco tak komplexního jako lidský jazyk. Mm-hmm. Jo, protože naše DNA je prostě jiná, než je DNA jakýchkoliv jiných biologických druhů. Takže pokud je tahle ta myšlenka správná, tak předpokládáte, že žádný jiný biologický druh se nebude schopen naučit lidskému jazyku.
Aha, tak, aby vyslovoval tak jako my ty jednotlivé hlásky.
Ani nejde o vyslovování. Jo, jeden z těch pokusů, který se dal v 70. letech, kdy skutečně asi 5 let běžel velký experiment, který se snažil prokázat, že tahle ta myšlenka o biologickým nějakým základu přirozeného jazyka je špatně, tak to byl pokus s opičákem, který se jmenuje, už umřel vlastně tak jmenovaným Chimpsky, ale ten opičák měl prokázat, že právě myšlenky Noama Chomského o biologické nějaké vrozenosti přirozeného jazyka jsou špatně. Jo, ten opičák byl trénovaný v znakovém jazyce americkém American Sign Language, protože šimpanzi, kteří se ukázali jako být nejvhodnější pro naučení přirozeného jazyka, tak mají přeci jenom nějaký fyziologické omezení, kterým nedovoluje vyslovovat hlásky přirozeného jazyka. Takže
se zkoušela ta znaková
řeč. Ten opičák byl skutečně vychovávaný v podmínkách takových, aby byly analogické výchově malého dítěte, to znamená od nějakého velmi malého věku, asi 3 měsíce, byl vychovávaný v rodině psychologů, kteří na něj znakovali, to znamená, nebyl explicitně učený pravidla, tak jak se učíme v jazykovce, ale opravdu odkoukával ty znaky, tak jak se malé děti učí přirozený jazyk. No a když to zhrnu, tak on opravdu dokázal z těch zvířat, kde máme nějaké záznamy, tak asi nejvíce naučit. On se naučil zhruba 120 až 150 znaků. Naučil se i kombinace těch znaků, takže on byl schopný odznakovat takové věci jako dej mi banán, obej mi mě, aha, jo, což jsou dva znaky.
Uměl říct větu, jakoby.
Ano, tady. Ano. Jsou dokonce jeho nejdelší věta, nějak, myslím, 16 znaků, ale ta věta se skládá pořád z opakování stejných znaků, takže tam bylo, myslím, dej mi banán, mě, dej mi, jo, a není to možné považovat za skutečně 16 znakovou větu, takže že ta hranice je 2 až 3 znaky toho, kdybychom mohli mluvit o tom, že on skutečně produktivně vytvořil něco jako větu ve znakovém jazyce.
A dál to nešlo.
Dál to nešlo a on nebyl nikdy schopen osvojit si něco, čemu bychom říkali gramatika. To znamená, třeba když já se dívám na to, že kočka kouše psa nebo pes kouše kočku, tak tu větu můžu v přirozeném jazyce stvárnit aktivem nebo pasivem. Když uvidím situaci, kdy kočka kouše psa, tak ji řeknu buď tak, že kočka kouše psa nebo pes je kousán kočkou. Znamená, použiju nějaký gramatický pasivum, abych popsal stejnou situaci.
Rozumím.
A tohle ten Noam Chomsky nikdy nebyl ani schopen vyjádřit ve znakovém jazyce, ani nebyl nikdy schopen vnímat tu gramatickou informaci. To znamená, on vždycky vnímal lineárně, to znamená, jestliže tam bylo něco jako pasivum, tak on neustále to interpretoval. Kočka byla pokousána psem, že kočka pokousala psa.
Tak prostě takhle daleko ta, vy říkáte, že to není tedy inteligence, ale tak dejme tomu lingvistická schopnost nedošla.
Ne. A to byl nejlepší z těch, pokusů, nebo nej, asi se ten opičák asi došel nejdál.
Kdybyste měli ještě nějaký další dotaz na našeho dnešního hosta, vážení posluchači, tak se samozřejmě ptejte. Telefony k nám do studia jsou 466 500 616 nebo 725 500 600.
Máme hosty.
S jazykovědcem doktorem Mojmírem Dočekalem dostáváme dnes samé takové záludné otázky, ale zajímavé. Například paní Olga se nám teď svěřila s tím, že po mnoha letech zkoušela hrát na piano. Ona se učila jako dívka 10 let hrát, takže noty, všechno tohle to by měla si pamatovat, a přitom říkala, já nevím vůbec nic, noty nerozpoznávám, jako kdybych nikdy nehrála. A ptá se právě, jestli to má nějakou souvislost, když jsme si tady říkali, že ten jazyk bychom neměli zapomenout, tak jestli je to podobné u toho hraní na piano, jestli když se bude trošku snažit, takže se jí to tam někde v těch spojích v mozku obnoví.
Tak já si netroufám tady mluvit vůbec jako nějaký odborník, protože já jsem jazykovědec a nejsem odborník v medicíně nebo odborník přes mozek, takže budu mluvit jenom jako můj mě dočekal jako osoba.
Tak ne, jak si to myslíte?
Ano. Myslím jakýkoliv patronátu nebo něčeho podobného. Já si myslím, že úplně zapomenout věci není možné tímhle způsobem. To znamená, při troše nějaké snahy se k tomu vrátit se, i když člověk neví, že tu schopnost má, ta schopnost vrátit naběhne a doufujeme, paní je víc pesimistická, než ten skutečný stav věci je.
Takže si ještě zahrajete, paní Olgo. Ale možná je to dané i tím, jak jsem vám říkala ten příklad, když někdo žije moc let, celý život někde jinde a nemluví tím svým rodným jazykem, neopakuje si ho, nečte třeba české knihy jako pan Schwarzenberg, který se díky tomu dopracoval k tomu českému jazyku a nezapomněl, alespoň o tom hovořil v těch debatách, tak zapomenete třeba pravopis, ty základní věci, jak to asi tak mohlo být, když se něco nepoužívá 40-50 let. Ale lze to asi obnovit opět tou pílí.
No, myslím, že ano.
Dobře. My jsme tady před chvílí hovořili o tom, že naučit se lidský jazyk není v silách asi žádného ze zvířat, nejpodobněji to dokáže šimpanz. Kolik jste říkal, těch 120 znaků zhruba?
120 až 150 se znaků, naučil. No.
A dělali se ještě další pokusy s jinými opicemi?
Těch opic bylo víc. Nim Chimpsky je asi nejznámější. Před ním a po něm bylo několik dalších šimpanzů. Jeden z těch jako takových zajímavějších příkladů z toho, jakým způsobem se to dělalo, spíš než by ty výsledky byly zajímavé, byla šimpanzice Sára, kdy se ti výzkumníci psychologové pokusili vytvořit vlastně něco jako esperanto pro šimpanze.
Aha.
To znamená, oni si vzali magnetickou tabuli a vytvořili pro každý objekt, který chtěli popsat různobarevný nějaký tvar, třeba červený obdélník, zelený čtverec a tak dále. A ta šimpanzice znakovala vlastně pomocí tady těchhle z těch kladení, tady objektů na tu tabuli. Ty výsledky byly ještě horší než u toho Nima Chimpskyho. Navíc ten příklad s Nimem Chimpsky je dobrý, protože od začátku byl pečlivě monitorovaný. Tam jsou desítky hodin záznamů, takže je to skutečně objektivně posouditelné, co on se naučil a co ne. Předloni o tom vznikl dokonce film na BBC, projekt Nim, který se soustředí teda spíš na ty etické aspekty zacházení s šimpanzi, které zrovna u tohohle projektu byly trošku smutné na konci. No.
Aha, no tak to je ale další záležitost, které se teď ovšem věnovat nebudeme. Vy jste jazykovědec, to znamená, nezabýváte se jenom jazykem českým, ale směrujete svoje poznání i k pobaltským zemím a k těmto jazykům. Dá se to tak říct, ono se tomu říká baltistika?
No, to spíš dělají teda moji kolegové. Moje pole působnosti je pokud srovnávání mezi germánskými jazyky, aha, a slovanskými jazyky. A obecně já se snažím dívat se na nějaké zákony, které by měly být přítomné ve všech přirozených jazycích. Jako příklad, na kterým se to dá ukázat, je, já bych tomu říkal, něco jako nezodpověditelné otázky. Jo, když si vezmete v podstatě v jakýmkoliv přirozeném jazyce otázku typu kolik centimetrů Karel měří nebo kolik kilo Karel váží, tak když negujete tuhletu otázku, tak víceméně v každém přirozeném jazyce je nepřijatelná. Kolik centimetrů Karel neváží, kolik kilo Karel neváží, kolik centimetrů Karel neměří,
kolik kilo, otázka.
Ano, jo. Tak tohle je nějaký univerzální pravidlo, to znamená, říká se tomu otázky postupní degree questions v té anglické terminologii, jestliže znegujete, tak jakýkoliv přirozený jazyk ty otázky označí jako negramatické. A moje třeba nějaká teoretická snaha je říct proč, jo, protože z těch významů, který se skládají ta jednotlivá slova do věty, se dá ukázat, proč ta negace vede k tomu, že ta věta se stává negramatickou v jakýmkoliv přirozeným jazyce.
Řeknu vám, to je věda. Tak budeme za chvíli cestovat. Vy hodně cestujete, je to součást vaší profese.
Máme hosty.
Už je před námi opravdu poslední povídání s doktorem Mojmírem Dočekalem, který se věnuje matematické lingvistice. Asi je to poměrně složité popsat, co všechno vy dokážete vaše studenty naučit, ale mohl byste nám alespoň říci, které předměty vyučujete na Masarykově univerzitě, na Filozofické fakultě?
Tak já učím úvod do syntaxe, to je takové vědecké převyprávění toho, čím si tady lidi projdou na základních a středních školách, kdy určují subjekt,
podmět přísudek a předmět, příslovečné učení. To vám tedy řeknu, že to děti nesnášejí přímo, protože a syn kolikrát za mnou přijde a řekne, mami, prosím tě, proč se tohle to máme učit? Teď to je, to nebudu v životě potřebovat, ale na druhou stranu já mu říkám, alespoň vidíš, jak je ten český jazyk zajímavý a dokážeš si teoreticky potom, když to větu řekneš, tak si dokážeš teoreticky říct, co které to slovo znamená. Patří to asi k základnímu vzdělání.
No, tak ono je to reflexe něčeho, co my děláme, aniž víme, že to děláme. Jo, když bychom měli popsat skutečně, co všechno se stane, když jdeme. Všechny svaly jsme zapojili v nohou, které všechny synapse v mozku se zapojili k tomu, abychom tu nohu zvedli, a tak to bude jako ohromně složitý proces. A samozřejmě to děláme nevědomky. A ta řeč není ani jednodušší, spíš složitější než to, co děláme, když kráčíme, a popsat, jak skutečně ze slov vznikla věta, není úplně triviální věc. A i v té základně školské, středoškolské podobě už aspoň se děti naučí to, že jak si za těmi slovy, jakási struktura, naučí se jak vidět za linearitou, to znamená tím zřetězením slov prostě něco víc, nějakou hierarchii, která dala vzniknout tomu, že ta věta je opravdu víc než součet slov, že?
Ano, nejhorší jsou souvětí podřadná a souřadná. Dobře, tak to máme syntax, co dále ještě vyučujete?
No, pak mám filozofii jazyka, kde se díváme na to, proč filozofii, zvláště od konce 19. století a v průběhu 20. století začal přirozený jazyk hrozně zajímat a co vlastně z hlediska lingvistiky ta analytická filozofie, se tomu říká, to znamená filozofie jazyka, přinesla. Pak mám nějaké předměty, kde se dívám trošku víc na data, to znamená formální syntax slovanských jazyků, kdy se díváme na různé konstrukce v češtině, polštině, ruštině, v jeho slovanských jazycích.
Aha, a co mají společného a tak dále.
No, přesně tak. Aha. A pak mám takové jako výběrové semináře, kde už dělám trošku víc to, co já se sám zabývám, to jsou teorie pluralita, formální pragmatika, to znamená věci, které jsou už poměrně abstraktní, spíš jsou pro studenty magisterského studia. No.
No a také jezdíte na různé přednášky i po světě. Dá se říci, že jazykovědci i tak to na této úrovni, jako jste vy, máte nejraději některé země, kde jsou hodně daleko, anebo kam jezdíte nejčastěji?
Tak ono, asi dneska obecně jakákoliv věda je podnik, který se nedá dělat tak, že by si člověk sedl za stůl a vymyslel, jak se věci mají, musíte spolupracovat s lidmi, mluvit s nimi a v ideálním případě potom se trošku přiblížíte tomu, správnému popisu věcí, to znamená v mém případě toho, jak přirozený jazyk funguje. Takže mě se osvědčilo to, že spolupracuju s lidmi z různých konců světa. Napsal jsem spoustu článků koautorovaných. Poslední byly s Ivonou Kučerovou z Kanady, ona tam působí na jedné kanadské univerzitě, potom tady z Vídně s jednou doktorkou z Vídeňské univerzity. Protože jakmile se s někým začnete spolupracovat, musíte mu vysvětlovat, jak si představujete, že ty věci fungují, tak máte první zpětnou kontrolu, že přání není otcem myšlenky. A proto vlastně vznikají všechny ty konference, proto když publikujete článek v časopise odborným, tak dostanete x recenzí předtím vůbec, než vám ho publikují a těch publikovaných článků je třeba 1/10 vůči těm zaslaným a tak. Mm-hmm. Ta kontrola toho tím zbytkem vědecké komunity je jediný způsob, jak zajistit, že
že se nějak dobéřete k té částečné pravdě.
Že si nevymýšlíme. No.
Dobře. Tak já vám děkuju za to, že jsme si takhle mohli popovídat a přeji vám hodně úspěchů, hlavně hodně nadaných a cílevědomých studentů. Těch není nikdy dost. A šťastnou cestu do Švédska, kam jedete. Naschledanou.